Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Heinä-elokuussa vuonna 1999 puhutti muun muassa suomalainen tasa-arvo, kesäjuhlien tarpeellisuus ja yleisurheilun MM-kisojen heikko suomalaismenestys. Lisäksi tutustumme länsinaapurin julkiskulttuuriin ja kerromme, kuinka Jumala oli vahvasti läsnä Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaiden puheissa. Aluksi kuulemme, kuinka 11 Euroopan maassa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla, mitä europarlamentaarikoilta odotettiin. Tänään iltapäivällä lähetyksessä tutkimukseen tutustui Ursula Uotinen.
Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset katsovat, että europarlamentaarikkojen tärkeimmät tehtävät ovat työpaikkojen turvaaminen ja luominen. Tätä mieltä oli 60%. Kakkossijalla oli rauhan puolustaminen 48% ja kolmannella sijalla ympäristön tilan parantaminen 37%. Tämä vastaa aika lailla muissa maissa saatuja tuloksia, eurooppalainen Suomi ry:n tiedottaja Mia-Petra Kumpula.
Joo, näissä parlamentin tärkeimpien tehtävien ja parlamentaarikkojen tärkeimpinä tehtävinä viisivuotiskauden niin suomalaisilla oli yleiseurooppalaiset mielipiteet aika tarkalle näissä kolmen kärjessä. Et ehkä sitten, kun mennään nelos- ja vitosasioihin, eli seuraavaksi tärkeimmiin asioihin, niin suomalaisilla tuli ehkä enemmän keskiarvoa esiin, niin hyvä ja puhdas, turvallinen ruoka ja sen tarjonnan varmistaminen.
EU:n oman rahankäytön ja hallinnon kontrollointia pidettiin tärkeänä muissa maissa peräti 27% arvosta. Suomalaiset olivat hieman vähemmän kriittisiä EU:n rahankäytön suhteen. Vain 18,5% piti sitä tärkeänä asiana. Sitä vastoin tämä hyvä ja turvallinen ruoka oli suomalaisten sydämen asia. Toisin oli esimerkiksi Belgiassa.
Ehkä yllättävääkin, niin suomalaiset varmaan odottivat, että belgialaisissa vastaajissa olisi ollut tämä ruoan puhtaus kaikkein tärkein, mutta ainakaan toukokuussa niin vielä siellä ei maininnut parlamentin tärkeimmäksi tehtäväksi ruoan puhtauden turvaamista kuin 11%. Että suomalaisten ohella niin viiden tärkeimmän asian joukkoon tämä ruoan, turvallisen ruoan tuotannon varmistaminen niin mainittiin Suomessa ja Ranskassa ja Ruotsissa.
Myös maatalouteen meillä suhtauduttiin eri tavalla kuin useimmissa muissa maissa.
Joo, kaiken kaikkiaan suurin osa eurooppalaisista, niin kuin suomalaisistakin, niin kannatti, että maatalousmenot tulisi säilyttää nykyisellä tasollaan. Suomalaisista 48% oli sitä mieltä, mutta maatalousmenoja vähentäisi suomalaisista vain 14%, kun EU-keskiarvo oli 25%. Ja meillä myöskin oltiin valmiita lisäämään maatalousmenoihin enemmän kuin muualla. Melkein 30% olisi valmis lisäämään maatalousmenoihin ja 11 EU-maissa tämä keskiarvo oli 24%.
Kuudentena listalla oli eurorahan onnistuminen sekä suomalaisten että muun maalaisten mielestä. Sitten tuli Euroopan unionin köyhimpien alueiden kehittäminen, seuraavaksi EU-markkinoiden tasapuolisuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen, sitten inflaation kurissa pitäminen, kaupankäynnin edistäminen ja uusien jäsenmaiden ottaminen. Ja vielä hännän huippuna tietotekniikan ja muun teknologisen kehityksen edistäminen. Suomen osalta nuorilla ja naisilla ympäristöasioiden hoito ja rauhan turvaaminen korostuivat enemmän kuin miehillä ja vanhemmilla sukupolvilla. Työllisyyden hoito huolestutti eniten Lapin ja Oulun lääneissä. Siellä peräti 66% vaati parlamentaarikkoja keskittymään työllisyysasioihin, kun vastaava luku Etelä-Suomessa oli vain 54. Pohjois-Suomessa Kolmanneksi tärkeäksi asiaksi mainittiin hyvä ja turvallinen ruoka. Muualla Suomessa ruoka tuli vasta ympäristöasioiden jälkeen. Oliko joukossa yllättäviä tuloksia?
Ehkä outoa oli se, että EU:n köyhimpien alueiden kehittämiseen keskimäärin suomalaisista vastasi viidennes, noin 20% parlamentin tärkeäksi tehtäväksi, mutta lappilaisista sen mainitsi vain 14%.
Eriteltiinkö millään tavoin, oliko kysymys oman maan köyhistä alueista tai muiden maiden köyhistä alueista?
Tämä kysymys on tehty niin, että mitä parlamentaarikoita odotetaan, ja ei ole tarkempaa selitystä annettu myöskään kysyttäessä, että osalla varmaan on tullut mieleen Suomen köyhimmät alueet, ja ehkä osa on sitten säikähtänyt, että muualla EU:ssa saattaa olla vielä köyhempiä alueita, että olisiko tämä sitten solidaarisuuskysymys myös maiden välillä.
Miten puoluekanta vaikutti tulosten jakautumiseen?
No, kyllä kaikkien puolueiden kannattajien joukossa tärkeimmäksi nähtiin työpaikkojen säilyttäminen ja uusien luominen. Tästä poikkesi ainoastaan vihreät, joilla se tuli toiseksi tärkeimpänä asiana, ja ykkösenä heillä löytyi tämä ympäristön tilan parantaminen. Tämmöisiä puolueittain erottuvia kärkiä oli, että vasemmistolla yleisesti työpaikat ja rauha olivat erittäin tärkeinä ympäristön lisäksi tuli myös sitten tämä köyhimpien alueiden kehittäminen sen huomioinen mukaan. Ja kokoomuksella ehkä sitten noin kolmasosa kannatti myös EU-markkinoiden tasapuolisuuden ja kilpailukyvyn varmistamista ja kaupankäynnin edistämistä, jota muissa puolueissa ei yhtä paljon mainittu.
Äänestysprosentti eurovaaleissa oli hyvin matala sekä meillä että muualla. Eikö tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että europarlamentin työskentelyä ei pidetä kovin tärkeänä kansalliselta kannalta?
No, ehkä tästä voisi tämän mittauksen jälkeen vetää semmoisen toiveikkaan johtopäätöksen, eli mikäli parlamentti pystyy näihin sille annettuihin haasteisiin 5 vuoden aikana vastaamaan, niin varmaan äänestysprosenttikin voisi lisääntyä sen jälkeen. Jos nähdään, että parlamentti nimenomaan työllisyyteen vaikuttaa, niin pystytään sitten myös antamaan tuki sille elimelle, että se nähdään tärkeämpänä. Ja samoin nämä muut kärjessä olevat kysymykset, niin se tulee silloin kansalaisia lähelle. Nämä ovat hyvin läheisiä kysymyksiä meille kaikille. Rauhan kysymys ehkä tässä ajassa niin ei fyysisesti niin kovin lähellä, mutta kuitenkin unionin rajamailla Kosovossa niin on varmaan nostattanut näin toukokuun kyselyissä niin ihmisten mieleen myös rauhan turvaamisen.
Ja Espalla oltiin tätä mieltä. Uusi Euroopan parlamentti aloittaa tänään 5-vuotiskautensa. Mitkä ovat mielestänne europarlamentaarikkojen tärkeimmät tehtävät, eli millaisia asioita heidän pitäisi hoitaa?
Hyvä kysymys. Mä en jaksa kommentoida nyt.
En mä osaa sanoa, että mihin niitä pitäisi keskittyä. Varmaan omat tehtävät hoitaa ne. Mä en tiedä yhtään, mikä niiden tehtävä on.
Äänestitkö eurovaaleissa?
En.
Entäs sinä?
En.
Miksi?
Ei herättänyt semmoista niin kuin mielenkiintoa sen kummemmin ollenkaan.
Silloin oli niin hyvä ilma.
Sekin.
Silloin oli hellepäivä.
Mitkä ovat teidän mielestänne europarlamentaarikkojen tärkeimmät tehtävät?
Suomalaisten hyvinvointiin ennen kaikkea.
Mun mielestäni niiden meidän edustajien tehtävänä on ennen kaikkea se, että ne tuo esille tämän Suomen erikoislaatuisuuden, että se on, me ollaan pohjoinen maa. Ja se nyt on niin kuin se lähinnä, mitä meillä on erilainen ilmasto, meillä on erilainen kulttuuri, me ollaan erikoisia. Maataloutta mä lähinnä ajattelen.
Ympäristökysymykset ja sitten tietysti Eurooppa. Turvallisuus ja tietysti noi Kosovon asiat varmaan on aika lähellä nyt ja no siinä ehkä mun mielestä tärkeimmä.
Joo, eli siis mun mielestä olisi tärkeää, että otettaisiin sekä huomioon oma maa, eli siis Suomen kaikki, Suomen kansa ja sitten kansan, mitkä on hyödyksi kansalle, yhteisönä kaikille. Ja sitten tietenkin kyllä se kansainvälisyys on hirveän tärkeää, että olisi linjat joka suuntaan sillä tavalla ja tieto kulkisi.
Toimittajana oli Ursula Uotinen.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
USA:n reilun vuoden päässä häämöttävät presidentinvaalit saivat ehdokkaat turvautumaan Jumalaan saadakseen riittävästi ääniä. Virkaan pyrkivät vakuuttivat amerikkalaisille joka käänteessä ja kovalla äänellä, miten heidän uskonsa Jumalaan oli vankkumaton. Marika Urbin raportti aiheesta kuultiin tänään iltapäivällä lähetyksessä heinäkuun lopulla 1999.
Amerikkalaisten poliitikkojen uskon tunnustukset eivät oikeastaan yllätä ketään täällä Yhdysvalloissa. Useiden kyselyjen perusteella tiedetään, että 90% amerikkalaisista uskoo luojaan ja pyhään henkeen ja että 35% koko kansasta osallistuu aktiivisesti kristillis-evankeliseen liikkeeseen. Vuoden 2000 vaaleihin on vielä aikaa, mutta poliittinen ilmasto on jo nyt osittain ylikuumentunut ja monet senaattorit ovat ottaneet varaslähdön vaatien kovalla äänellä Jumalan sanan perusteellisempaa esille tuomista ja suurempaa hartautta. Esimerkiksi Texasin kuvernööri George W. Bush juniori ilmoitti äsken esivaalipuheessaan, että hän vapaaehtoisesti omistaa elämänsä Kristukselle. Elizabeth Dole puolestaan vakuutti, miten nöyränä hän itseään tuntee korkeamman mahdin edessä. Al Gore kertoi vaatimattomasti, että hän pyhittää kaiken toimintansa Jumalan palvelemiseen ja toivoo tehokkaampaa kirkon ja valtion välistä yhteistyötä. USA:n varapresidentti, joka pyrkii sosiaalidemokraattien presidenttiehdokkaaksi, kertoo joka käänteessä, että hänen huomionsa keskipisteessä ovat nyt perhe ja uskonto ja että hän usein kääntyy Jumalan puoleen saadakseen apua monissa asioissa. Al Goren mielilause on "What would Jesus do?" Mitä tekisi samassa tilanteessa Jeesus, mutta hän käyttää lähes poikkeuksetta lauseen lyhennystä WWJD ja täällä tiedetään, mitä nuo usein lehdissä seisovat kirjaimet tarkoittavat. Poliitikot julistavat julkisuudessa hartaasti uskontoaan, mutta Washingtonin seurapiireissä pidetään koko aihetta tabuna. Teräväkielisen sanomalehtimiehen Cal Thomasin mielestä on amerikkalaiseen kulttuuriin syvästi juurtunut tapa välttää kaikin keinoin uskon aiheen käsittelyä inhimillisellä tasolla. Kristittyjä syytetään siitä, että he ovat tuomitsevia ja suvaitsemattomia, mutta samoja puutteita on Jumalan kieltäjissäkin. Washington Postin kolumnisti E.J. Dion vahvistaa kollegansa sanoja, sillä on suorastaan etiketin vastaista työntää ruokailevalle vierustoverille kurkusta alas uskon tunnustuksia. Bill Galston, presidentti Clintonin entinen neuvonantaja sisäpolitiikan kysymyksissä, kommentoi ivallisesti Washington Postin palstoilla, että amerikkalaiset puhuvat mieluummin seksistä kuin uskonnosta. 100 vuotta sitten oli seksi jokaisen ihmisen yksityisasia ja uskonto julkinen, mutta nykyisin on kaikki päinvastoin. Ihmisiin on iskostunut käsitys, että luojaan uskova ihminen on yhtä kuin vanhoillinen. Leon Wieseltier, New Republic-aikakauslehden toimittajan sanoin, useimmat poliitikot eivät ole uskovaisia, vaikka he juhlallisesti julistavatkin hartauttaan. Kukaan menestyvistä yhteiskunnallisista vaikuttajista ei ole äiti Teresa, sillä jos he olisivat vannoneet köyhyyden tai nöyryyden nimissä tai peräti antaneet siveellisyysvalan, he eivät olisi poliitikkoja. Presidentti Jimmy Carter tyrmistytti Washingtonin poliittisia piirejä 70-luvulla, kun hän suositteli ihmisille avointa keskustelua uskonnosta. Silloisia poliitikkoja ja vaikuttajia älystytti Carterin henkinen suoruus ja häntä pidettiin tulokkaaksi ulkoavaruudesta. Ronald Reagan vakuutti usein olevansa uskovainen, mutta harvat näkivät häntä sunnuntaisin kirkossa. Ja yleisesti tiedetään, että Nancy Reagan kysyi usein neuvoja astrologeilta ja selvänäkijöiltä. Patricia McLean, amerikkalainen selvänäkijä, ei ihmettele asiaa, koska minkä tahansa uskomuksen lopullinen tarkoitus on oppia tuntemaan omaa sisintä olemustaan. Washingtonin Kapitoliumin mäellä ja Valkoisessa talossa, kun on henkisesti ja sielullisesti niin vaikeata. Ja muistaakseni jo jumalaistarustossa joutuivat kuninkaat käymään läpi julkisen häpeän ennen kuin heistä tuli kansakunnan todellisia johtajia. Marikka Urp, Washington.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Suomalainen tasa-arvo puhutti elokuussa 1999, kun tasa-arvotutkijoiden koostama kirja Suomalainen nainen julkaistiin. Teosta oli tarkoitus jakaa maassamme vieraileville. Kirjan oli toimittanut professori Päivi Setälä, pääministerin puolison historianopettaja Päivi Lipposen myötävaikutuksella, ja niinpä teos julkistettiinkin pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa. Paikalla oli myös tänään iltapäivällä lähetyksen Liisa Tukkimäki.
Suomalainen nainen käy koko päivä työssä, edistyy urallaan ja on samaan aikaan perheenäiti, synnyttää reilusti yli keskiarvon, on hyvin koulutettu, harrastaa kulttuuria ja vieläpä opiskelee koko elämänsä ajan. Suomalainen nainen kirjassa kerrotaan tämä menestystarina, takaiskujakaan toki unohtamatta. Kirjoittajina ovat naistutkimuksemme huippututkijat. Tämä teos on erinomainen lahja täällä vieraileville EU-kokousosallistujille ja mielenkiintoista ja opettavaista luettavaa myös meille itsellemme, vaikkapa muistutuksena, miten tähän on tultu, kovan taistelun tuloksena. Tämän päivän eurooppalaisnaiset jaksavat ihmetellä Suomen lastenpäivähoitojärjestelmää ja kouluruokailua, kertoo Päivi Lipponen. Ja mitä sitten pääministerin puoliso esittelee täällä vieraileville?
No, kun meillä on ollut täällä vieraita, niin me ollaan aika paljon käyty tämmöisissä kunnallisissa palvelulaitoksissa. Eli että kun Espanjan pääministerin puoliso oli käymässä alkuvuodesta, niin kävimme vanhusten palvelutalossa ja päiväkodissa.
Ja nämä ovat ne, joita sitten ulkomaalaiset yhä uudestaan ja uudestaan ihmettelevät täällä Suomessa.
Joo, itse asiassa tämä Espanjan pääministerin puoliso ihmetteli sitä, että miten teillä on niin nuoren näköisiä vanhuksia, eläkeläisiä, että heillä on tämä eläkeikä ilmeisesti niin paljon korkeampi siellä.
Ja päivähoitolaitosta toki aina ihmetellään uudestaan ja uudestaan.
Aivan, että kyllähän nämä meidän palvelut on aina tehneet suuren vaikutuksen vierailijoihin.
Entä sitten tämä kouluruokailu? Se taitaa olla myöskin sellainen, jota ihmetellään.
Joo, ja tämä kouluruokailu on erittäin tärkeä, nimittäin tapasin tässä sveitsiläisen perheenäidin. Hän on suomalainen, mutta avioitunut Sveitsiin, ja hän kertoi, että hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia mennä töihin, koska lapset tulee keskellä päivää muutamaksi tunniksi kotiin, ja kotona he sitten syövät. Ja sitten lapset taas menevät iltapäiväksi uudestaan kouluun, että käytännössä hänellä olisi mahdollisuus puolipäivätyöhön. Ja tämä kouluruokailu on Suomessa ihan itsestäänselvyys.
Niin eihän sekään aina ole ollut.
Ei ole ollut, ja kyllähän tämä niin kuin kouluruokailun taso ja laatu on tänä päivänä varsin toista, kun omien vanhempien aikansa on aina kuulla näistä velli- ja maitoaterioista.
Teidän kouluaikananne jo se oli itsestäänselvyys, että saitte ruoan koulussa.
Oli, ei siitä ei nyt niin kauan aikaa ole. Meillä oli jo jälkiruuatkin, että voi olla, että niistä, josta on menty nyt ehkä hiukan taaksepäin.
Itse muistan tosiaankin, makaronivelli oli aivan yököttävää, kun sitä joutui syömään koulussa.
Semmoisia ei enää ollut minun aikana.
Professori Päivi Setälä on tutkinut naisten historiaa Euroopassa ja meillä. Mihin uuden vuosituhannen naistutkimus pitäisi suunnata?
Naistutkimuksen ehkä se keskeisin asia on juuri miettiä, mitä niin kuin sukupuoli merkitsee, siis me sanomme gender. Eli se, että sukupuoli vaikuttaa niin kuin erittäin paljon, eli se, että vieläkin nykyään, kun syntyy tyttövauva ja poikavauva, niin on oletettava, että Suomessakin tässä hyvinvointimallimaassa, niin tämä tyttö tulee isona saamaan pienempää palkkaa kuin samana päivänä syntynyt poika. Ja muutenkin, ja hän valitsee erilaisen uran. Meillä on siis aika pitkään säilynyt tämmöiset nais- ja miesammatit, eli siellä on hyvin paljon tehtävää, ja se merkitsee juuri sitä, että tämä niin kuin näiden roolimallien opettaminen on hirveän tärkeää aloittaa mahdollisimman nuorena. Eli juuri niin kuin täällä professori Aini Nelola sanoi, että kouluun opettajat lukemaan tätä meidän kirjaamme siitä, että sieltä se kasvaa, mutta tästä historiaa, asiasta, niin mulla on tämä lempilause, että Roomaka ei rakennettu päivässä, että se vaatii mentaliteetin muutos, on aika pitkä prosessi, mutta että pitää yrittää ja pitää aloittaa niin kuin systemaattisesti pitää niin kuin naiskysymystä niin sanotusti esityslistalla, että se selvästi on vielä joitakin asioita, totta kai on pitkiä harppauksia tehty ja kaikkea tällaista, että ei tämä mitään kurjuushistoriaa ole, mutta että joitakin asioita pitää aina pitää esillä.
Päivi Setälä, mitä te esittelisitte Suomesta ja suomalaisesta naisesta Suomeen tänä vuonna tuleville EU-ihmisille?
Mä esittelisin, siis ehkä nyt kun mulla on tämmöinen Rooma-tausta, niin mä esittelisin meidän pitkää historiaa, koska mä oon hiukan huolestunut siitä, että, ja siksi mä halusin tähän kirjaankin pitkän historiakatsauksen siitä, että me luodaan liian moderni kuva Suomesta, että Suomi käy sotia ja alkaa tehdä lasiesineitä sen jälkeen. Ja että me haluttaisiin kertoa, että siitä, no sitten me päästäisiin tähän naiskysymykseen, että meillä on ollut neitsyt Maria kirkkoja täällä keskellä 101 kappaletta tai näitä keskeikäisiä kirkkoja. Me ollaan oltu pitkään niin kuin Euroopassa mukana rakentaneet tätä asiaa. Ja sitten hyvin pitkälti niin kuin tämä naisten läsnäolo tässä agraarikulttuurissa. Ja sitten jo 30-luvulla esimerkiksi puunjalostusteollisuuden työntekijöistä 40% oli jo naisia. Eli se on todella merkittävää tämä meidän niin kuin naisten niin kuin mukanaolo tässä yhteiskunnassa. Mä kertoisin tästä pitkästä historiasta ja siitä, miten sitten tämä niin kuin muun Euroopan ihailema pohjoismainen nainen, miten se on syntynyt. Sen taustalla on se, että kun tämä minun ikäluokkani tuntee sen sanan, kun sisko pääsi sahalle töihin. Ja sen taustalla on pitkä tasa-arvon juonne, joka perustuu siihen, että naiset ovat aina olleet työmarkkinoilla. Me ollaan siis missään muussa maassa ei ole niin kuin integroituminen, siis yhteiskunnassa mukana oleminen on se, mikä on suomalaiselle yhteiskunnalle tyypillistä.
Juontaako tämä juurensa siitä, että aina 1900-luvun alkupuolellahan me elimme hyvin maatalousvaltaisessa maassa, eli siellä maalla aina naiset ja miehet ovat tehneet yhdessä tasavertaisesti työtä. Eli aika myöhäisessä vaiheessahan meille on sitten tämä kaupunkikulttuuri tullut.
Joo, kyllä se perusteessa on oikeastaan hyvin eurooppalainen piirre, siis että Eurooppakin, muukin Eurooppa on ollut selvästi hyvin, hyvin agraarinen. Ja sieltä on yksi tämän tasa-arvoisen, että yhdessä tehdään. Ja talonpoikaissäädyn isäntä sanoi valtiopäivillä, silloin kun piti päättää, annetaanko naisille äänioikeus, niin hän sanoi, että minun emäntäni päättää kotonakin kaikki asiat, että miksei hän voisi päättää valtiopäivillä. Eli että sieltä se tulee selvästi. Mutta tämä sama on myös muualla, että kun mä oon tutkinut niitä vanhempia aikoja, että keskiajalla esimerkiksi, niin kaikilla, kun Eurooppahan oli silloin maalla agraarinen, niin on sanottu, että naiset toivat niin kuin siihen talouteen enemmän niin kuin lisärahoitusta, kun ne kävi torilla myymässä tuotteita ja ne tekivät kehruu ja kaikki tämä asia. Että naisten merkitys, niin kuin koko Euroopassa naisten tuotannollisen työn osuus on ollut aina merkittävä jo siis ammoisista ajoista lähtien, eli että se me usein unohdetaan.
Entä miten historian opettaja Päivi Lipponen valistaa oppilaitaan tasa-arvokysymyksissä?
Kyllä minulla on aina tämmöinen naisnäkökulman painotus ja sitten ihan, että esimerkiksi niin kuin yleensä Euroopan historiaa opettaessa niin on ottanut naisiin kohdistuvia asioita esille nyt ihan pienenä ilmiönä, esimerkiksi noitavainot, jotka olivat erityisesti naisten murheena keskiajalla.
Oliko teille jokin asia yllätys tässä kirjassa, jotkin tulokset?
Minun mielestä tämä ensimmäinen luku oli erittäin kiehtova, tämä suomalaisen kansanrunouden tutkimus, että miten mystinen nainen sieltä löytyykään sitten, ja tämä naisen vertaaminen karhuun ja sillä lailla, joka kertoo naisen todellisesta vahvuudesta agraariyhteisössä.
Täällä sanottiin aika hauskasti myöskin, että näistä nykynuorista saattaa kasvaa joko sovinisteja tai peräti feministejä. Mitenkä te, palaan vielä tuohon teidän opettajan rooliin, mitenkä te tässä toimitte, että saatte kasvatetuksi sellaista nuorisoa, joka ymmärtää, mikä on tasa-arvo?
Kyllä, minä olen hyvin optimistinen nuorten miesten suhteen, että ainakin omat oppilaani ovat olleet kyllä hyvin tasa-arvoisia ja en ole kyllä mitään sovinismia heissä huomannut. Että ehkä sitten osaavat piilottaa sen edessäni niin hyvin.
Sanoi historian opettaja Päivi Lipponen. Hänet tapasi elokuussa 1999 Liisa Tukkimäki.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Ruotsalaiset tiedotusvälineet leipoivat vuonna 1999 viikoittain uusia julkkiksia, jotka tulivat ja menivät. Kaikki kynnelle kykenevät tuntuivat tavoittelevan julkisuutta, joskus erikoisinkin keinoin, saadakseen maistaa makeaa elämää ja julkishullun kansan ihailua. Mikko Määttälä raportoi länsinaapurista tänään iltapäivällä lähetykseen heinäkuussa 1999.
Ruotsalaisia TV-ohjelmia ja viikkoja iltapäivälehtiä seuraava voisi väittää, että ellei jokainen, niin ainakin melkein jokainen ruotsalainen unelmoi päivittäin kuuluisuudesta ja sen mukanaan tuomasta makeasta elämästä. Kuuluisaksi on päästävä hinnalla millä hyvänsä, ja ellei itse sattuisi tuota onnea saavuttamaan, niin silloin pitää ainakin päästä tavalla tai toisella jonkun julkisuuden henkilön tuttavaksi tai lähipiiriin. Jokaisella pitää olla vähintään yksi julkistuttava, muuten on täysi nolla ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Unelmat alkavat itää jo nuorena. Monesti radion tai TV:n haastateltavana oleva nuori sanoo haluavansa julkiseksi. Se riittää. Ruotsalaisessa kulttuurissa kuuluisana oleminen alkaakin olla jo oma ammattinsa. Varsinaista ammattikoulutusta ei tarvita, usein tuntuu, että itsekritiikin puuttuminen riittää erinomaisesti. Esimerkillisen lähestymistavan ruotsalaiseen julkishurmokseen antaa televisiossa pyörinyt kallilla rahalla tehty Robinson-niminen viihdeohjelma ja sen tuottamat julkikset. Ohjelman idea on se, että TV-yhtiö valitsee tuhansien hakijoiden joukosta kymmenkunta henkilöä, jotka lähtevät ohjelman juontajan ja muun tuotantoryhmän kanssa johonkin eksoottiselle saarelle, jossa osanottajat leikkivät kaikenlaisia selviytymisleikkejä niin, että jokaisessa ohjelmassa yksi kilpailija tippuu pois. Viimeisessä ohjelmassa ratkeaa voittaja Robinson. Robinson-voittajista, heitä on siis jo useita, ja joistakin muistakin ohjelmaan osallistuvista on tullut joka kerta suuria kansanpalvomia tähtiä. Esiintyminen TV:n turhanpäiväisessä viihdeohjelmassa muutamana lauantai-iltana on siis riittänyt. Viikkolehdet ja iltapäivälehdet ovat täynnä juttuja voittajista ja muistakin kilpailijoista. Voittajat ovat voineet ottaa varsinaisesta työstään jopa vapaata, esimerkiksi vuodeksi, koska heillä on ollut niin kovasti kysyntää kaikenlaisten tilaisuuksien vetonauloiksi. He ovat myös kysyttyjä vieraita eri TV-kanavien keskusteluohjelmiin, riippumatta siitä, millaiset tiedot heillä on keskustelevana olevasta asiasta. He tuntuvat kelpaavan ohjelmaan kuin ohjelmaan. Uutisankkureina heitä sentään ei ole vielä näkynyt. Jotkut Robinson-ohjelmassa mukana olleet ovat itsekin ihmetelleet ympärilleen kehkeytynyttä kuohuntaa. Ja kun tietty kuuluisuuden aste on saavutettu, loppu menee omalla painollaan, kysyntää riittää. Kun kuuluisuuden raja on ylitetty, tiet voivat avautua esimerkiksi television saippuaoopperoihin, tiettyihin rooleihin näissä oopperoissa siis, tai jopa omaan nimikko-ohjelmaan. Esimerkiksi näyttelijän tai toimittajan ammattitaitoa ei välttämättä tarvita, kuuluisuus riittää. TV on siis väline, joka tuottaa julkkiksia. Kun läpimurto on tapahtunut jollakin kanavalla, muut kanavat ja tiedotusvälineet tulevat perässä. Kysytyt julkkikset saattavat esiintyä saman illan aikana useiden TV-yhtiöiden ohjelmissa esittämässä mielipiteitään tai ovat muuten mukana ohjelmassa. Asiaan kuuluu, että televisioitaviin yleisötilaisuuksiin on tulossa aina valtavasti tavallista kansaa. Kasvot on saatava televisioon ja saattaahan käydä niinkin, että ohjelman suuren tähden kanssa pääsee vaihtamaan pari sanaa. Se olisi kuin lottovoitto. Julkisjuhlat ovat hyvin tärkeä osa ruotsalaista julkiskulttuuria. Niitä järjestetään pääkaupungin ravintoloissa tai muissa paikoissa erilaisten teemojen ympärille. Ja kuuluisuuksien lisäksi paikalla on tietenkin suuri joukko juorutoimittajia tekemässä lehtijuttuja tapahtumasta. Julkistilaisuuksien järjestäjinä ovat alan ammattilaiset, he saavat toimeentulonsa järjestämällä siis julkisjuhlia. Kovin nimi tällä rintamalla on tukholmalainen Mikael Bindefeld, jonka kutsuvierasluettelossa ovat pääkaupungin kuumimmat julkikset. Jos hänen organisoimaansa tilaisuuteen tulee kutsu, niin silloin on todella päässyt armoitettujen joukkoon. Bindefeld itse on tietenkin hyvin tavoiteltu henkilö, kaikki haluavat olla hänen tuttaviaan ja päästä hänen järjestäminsä juhliin. Erässä lehtihaastattelussa Bindefeld totesikin, että käyntikorttien tyrkyttäjiä kyllä riittää. Julkisjuhlien järjestäjän ammatista on myös tulossa hyvää vauhtia unelma-ammatti. Tähän viittaavia tulevaisuuden suunnitelmia on saanut kuulla nuorten suusta. Julkiskulttuurin erikoisuuksiin kuuluu myös se, että joskus asuntonsa myyjä saattaa ilmoittaa, että naapurissa asuu joku tunnettu henkilö. Näin myyjä haluaa tehdä asunnosta houkuttelevan. Expressen iltapäivälehti menee jopa niin pitkälle, että se julkaisee viihdesivuillaan palstaa, jolle lukijat voivat raportoida julkishavainnoistaan. Viimeksi näin palstan, jolla lukija ilmoitti nähneensä näyttelijä Stefan Ekmanin antiikkihuutokaupassa Tukholman ulkopuolella. Julkisbongarin mukaan näyttelijä oli kiinnostunut erityisesti kaapeista. Asiaan kuuluu tietenkin, että kuuluisuudet ennen pitkään ainakin muodollisesti väsyvät kovaan julkisuuspaineeseen ja valittavat vuolaasti asianlaidasta lehtien juorupalstoilla. Monikaan ei ole kuitenkaan vetäytynyt täysin pois julkisuudesta. Kun makuun on päässyt, niin paluu normaaliin elämään on vaikea. Niin, ja kansakin haluaa, että kuuluisuudet pysyvät esillä. Unelmien on saatava elää. Täällä Mikko Määttälä, Tukholma.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Suomalaisurheilijoiden menestys yleisurheilun maailmanmestaruuskisoissa Sevillassa jäi kesällä 1999 kauaksi tavoitteesta. Loukkaantumiset olivat häirinneet edustusatleettejamme, eivätkä terveetkään olleet pystyneet antamaan parastaan. Mikä meni pieleen Espanjan auringossa? Pettivätkö hermot vai oliko harjoittelu jäänyt liian vähälle? Annu Passoja tiedusteli asiaa nelinkertaiselta olympiakultamitalistilta.
Aki Parviainen, hei, teille keihäs kultaa Espanjan Sevillassa ja sitten me toki kaikki olemme äärimmäisen iloisia, mutta yksi mies ei koko joukkueen mainetta täysin pelasta. Tavoitteena Suomen joukkueella oli 3 mitallia ja 5 pistesiä ja kotiin tuomisina heillä on nyt sitten 1 mitalli ja 2 pistesiä. Hirvittävien vastoinkäymisten kisat tuumasi joukkuejohtajana toiminut entinen mestariheittäjä Tapio Korjus. Mitä mieltä olette te, moninkertainen olympiamitalisti kansanedustaja Lasse Vireen, miksi suomalaisjoukkue alisuoriutui, miksi se ei yltänyt tavoitteeseensa?
Tietysti epäonnistumisia. Tai sanotaan, että ensinnäkin loukkaantumisia varmaan on tuli paljon, joita ei etukäteen kukaan niin kuin osannut ennakoida. Ja sitten joku Edward Hämäläisen poisjäänti kokonaan koko kisoista voi olla, että siinä yksi mitalli meni. Mutta tietysti näihin asioihin selityksiä. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin olosuhteet oli. Mä olin siellä 5 päivää paikan päällä ja kyllä olosuhteet oli ihan äärilaidassa kanssa. Että en mä, niille mä laskisin jonkun verran kyllä kanssa.
Eli suomalaisurheilijat eivät riittävän hyvin olleet tottuneet siihen kuumaan ilmastoon. Heidän olisi ehkä pitänyt kauemmin olla siellä Sevillassa ennen varsinaisia kisoja.
No en tiedä sitten mikä se oikein ratkaisu on, että kyllähän ne on nyt niin kuin sanotaan varmasti kaikillekin. Että mun pisti oikeastaan merkille kenialaistenkin uupuminen kuitenkin on kesän aikana mennen tullen niin kuin juoksumatkoilla hallinneet ihan suvereenisesti näitä matkoja, mutta kyllä hekin siellä lämmössä vaan sitten johonkin voimansa kadotti.
No urheilujohtajat ovat syyttäneet huonosta menestyksestä rahan puutetta siitä, että valtio ei tue riittävän voimallisesti yleisurheilua tällä hetkellä 5 miljoonan markan edestä. Saisimmeko me penkkiurheilijat lisää maailmanmestareita ihasteltavaksi silkalla riihikuivalla rahalla? Mitä mieltä olette, Lasse Vireen?
No en mä usko, että ihan pelkällä rahalla mestareita tehdään, että jos se olisikin helppoa, että se olisi se raha, joka auttaisi mutta tietenkin se pitäisi olla kohtuudessa se, että olisi kuitenkin tarpeeksi mahdollisuuksia järjestää harjoitusta ja valmennusta ja kaikkea muuta sen ympärillä olevaa, kun ei se ole pelkkää harjoitusta, vaan siihen liittyy tähän urheilemiseen niin monta eri asiaa.
Niin, eli mitä pitäisi itse asiassa sitten parantaa?
No olosuhteet, sanotaan sillä viisiin, että ne, jotka urheilee ja lähtee tosissaan painamaan, niin kyllähän niille pitäisi sitten pystyä luomaan semmoiset olosuhteet, että ne ei tarvitse sitten miettiä, että millä sen ruuan omaan pöytään saa. Ja myöskin se, että sanotaan osa porukasta on perheellisiä, niin tämmöiset ajatukset ja tällainen, niin ne ei saisi häiritä urheilijan keskittymistä.
Eli pitäisikö panostaa enemmän muutamiin harvoihin huippuihin?
No, se on vaikea sanoa, että pitäisikö muutamia, että pitäisi tietysti panostaa, mutta ehkä voisi panostaa myös sillä viisi, että urheilijatkin ottaisi jonkunlaista omavastuuta ja sitten sanotaan, että suorituksesta sitten palkittaisi sitten sen verran reilummin, että siinä varmasti ne, jotka itseensä luottaa ja näkee realistiset mahdollisuudet menestymiseen, niin kyllähän ne on semmoisia asioita, mitkä pitää todistaa kukin itse itselleen.
No, Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Ilkka Kanerva on ehdottanut jo sanomaan, että apuen haatteva ulkomaan tämä lääketieteen piiristä. Mitä hän mahtaa tarkoittaa?
En osaa sanoa kyllä, että mitä se tarkoittaa ulkomaalta avun hakemiselta. Meillähän on urheilulääketiedehän, meillä on erittäin korkealla tasolla ja meillä on hyviä lääkäreitä, jotka varmasti pystyvät omalta osaltaan auttaa sen, mitä on autettavissa. Että sitten jos valmennuksellisesti lähdetään hakemaan apua ulkomailta, niin en mä nyt sitten tiedä sitä. Kokeiltiin kestävyysjuoksun puitteissa. Koskei tuli suurilla äänillä Suomeen ja sitten se johonkin on pikkuhiljaa hukkunut. Ei siitä kukaan laulannut mihinkään, että mihin Koskei kestävyysjuoksun projektinsa kanssa hukkuu. Että en tiedä, pitäisi katsoa vähän peiliinkin väliin.
Lasse Viren, te kaaduitte silloin aikoinaan Münchenin 10 kilometrillä, nousitte pystyä ja kipaisitte olympiakultamitalistiksi, eli kilpailuhermot pitivät loistavasti. Miten arvioitte suomalaisurheilijoiden suorituksia tällä henkisellä puolella, kun ajatellaan, että siihen nappisuoritukseen tarvitaan nappisuoritus sekä fyysisesti että psyykkisesti?
No se on kyllä varmaan niin yksilöllistä, että sanotaan, että se on ihan sama, ihan normaali elämässä erilaisissa tilanteissa toinen pärjää paremmin kuin toinen, vaikka ehkä muuten ollaan samalla lähtö. Että kai se henkinen puoli sitten kuitenkin on siihen viime kädessä se, mutta sanotaan, että sekin pitäisi pystyä sitten jo tarpeeksi ajoissa koulintumaan. Ja mun mielestä meidän urheilijat ei kierrä tarpeeksi semmoisia kisoja. Mä sanon, että Euroopassa ja monessa muussakin maapallon kolkas varmasti on kilpailuja, mihin päästään mukaan, mutta onko sitten joku muu, minkä takia ei mennä.
Lasse Virenille soitti elokuun lopulla 99 Annu Passoja.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Maailman kylien yhdistys järjesti elokuussa 99 Saarijärvellä kansainvälisen nuorten leirin yhdessä kehitysyhteistyössä mukana olevien tahojen kanssa. Leirille osallistui pari kolmikymppisiä nuoria eri puolilta maailmaa, muun muassa Zimbabwesta ja Etiopiasta. Nuoret pyrkivät viikon aikana löytämään uusia toimintamalleja kehitysyhteistyöhön sekä luomaan suhteita eri maalaisiin ihmisiin. Anne Haaja jatkaa.
Saarijärvellä on tänään alkanut kansainvälinen nuorten leiri maailman suurimman yksittäisen kehitysyhteistyösopimuksen mukaan nimetty Lome-leiri. Kehitysyhteistyötä pohtii leirillä noin 30 nuorta maapallon eri kolkista. Mukana on niin suomalaisia, eurooppalaisia kuin kehitysmaista tulevia nuoria. Varsinaisen kehitysyhteistyötä pohtivan leirin lisäksi Saarijärvellä pitää tällä viikolla majaa myös kansainvälinen työleiri. Työleiri vastaa siitä, että arkielämä leirillä toimii. Mistä idea kansainväliseen kehitysyhteistyötä pohtivaan nuorten leiriin sai alkunsa? Projektivastaava Reetta Jokinen Maailmankylien yhdistyksestä.
No, Maailmankylien yhdistys on aikaisemmin järjestänyt tämmöisiä alkuperäiskansojen tapaamisia, muun muassa tämmöinen Four Winds vuonna 1997 Jyväskylässä, ja sitten on ollut tällaisia erilaisia niin kuin yrityksille järjestettyjä niin kuin lainausmerkeissä luontoleirejä. Sitten kun nyt tämä poliittinen tilaus oli tavallaan tähän liittyen tähän kehitysyhteistyö- ja Lomeen sopimukseen tämän Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana, niin sitten idea lähti viime syksynä Pekka Niemiin nimiseltä henkilöä, joka on niin kuin Maailmankylien yhdistyksen puheenjohtaja, ja hän rupesi miettimään tällaista mahdollisuutta järjestää kansainvälinen nuorten leiri liittyen nimenomaan tähän Lome-kehitysyhteistyöhön.
Niin, leirin teemana on tänä vuonna EU:n ja 71 kehitysmaan välinen kehitysyhteistyösopimus, siis tämä Lome-sopimus.
Kyllä jo.
Mitä pyritte saavuttamaan tämän Lome-sopimuksen suhteen täällä leirillä nyt, Reetta Jokinen?
Ihan ensinnäkin tavallaan käsitellään tätä kehitysyhteistyötä sinänsä kulttuurinäkökulmasta, eli tällä leirillä on tavallaan käsitellään asiaa myös draaman ja tavallaan tanssin ja musiikin keinoin, eli on niin kuin musiikkia, afrikkalaista musiikkia ja sitten tällaista niin kuin käsitellään nimenomaan tätä kulttuurinäkökulmaa liittyen Lome-sopimukseen, ja sitten parina päivänä on tällaista ihan niin kuin keskustelua ja luentomuotoista tapahtumaa, jossa lähinnä suurin niin kuin päämäärä on pyrkiä niin kuin kartoittamaan nuorten näkökulmia nuorten Euroopasta ja nuorten näistä meidän vieraat kehitysmaista, niin näkökulmia siitä, mihin kehitysyhteistyön tulisi mennä ja onko se nyt sitä, mitä heidän mielestä sen tulisi olla esimerkiksi 10 vuoden päästä. Ja sen takia me ollaan nimenomaan koottu nuoria tähän niin kuin mukaan, koska he on tavallaan tekemässä sitä tulevaisuudessa. Ja yritetään tällä tavalla aktivoida myös niin kuin jo ennen kuin ollaan missään päättäjätasolla, niin ihmisiä mukaan miettimään asioita.
Millaisia muita tavoitteita tällä leirillä on, kuin pyritään näitä nuorten näkemyksiä kehitysyhteistyöstä kartoittamaan?
No ihan myös tietysti yksi keskeinen tavoite on luoda henkilösuhteita, koska sillä tavalla myös ihmiset lähenee toisiaan ja maanosat lähenee toisiaan, kun ihmiset tutustuu toisiinsa. Ja täällä leiriolosuhteessa me asutaan kodassa ja tiipissä ja jurtassa ja ihan niin kuin luonnossa, vaikka onkin pakkasöitä. Täällä on sitten untuvapusseja varattu näille afrikkalaisille, niin tämmöisissä olosuhteissa ihmiset tosissaan pääsee lähelle toisiaan ja istutaan yhdessä iltaa nuotion äärellä ja paistetaan tikkupulaa ja rummutellaan, niin tämä on myös yksi keskeinen tavoite, olla yhdessä ja tavallaan tutustua sitä kautta eri maiden kulttuuriin, ihan henkilöiden kautta.
Niin, Reetta Jokinen, leiri on nyt vasta aluillaan, tänään on ensimmäinen leiripäivä, mutta onko jo näin alkuvaiheessa sinulla jonkinlainen käsitys siitä, miten eri tavalla ihmiset eri puolilta maailmaa suhtautuvat tähän kehitysyhteistyöhön?
No tässä vaiheessa mä olen vasta tutustunut näihin ihmisiin, jotka tälle on tullut, että meillä ei yhteisiä tapaamisia erityisesti vielä ole ollut. Mutta no se, mitä olen jutellut, niin mä olen huomannut, että ne on itse asiassa yllättävän samankaltaisia. Että tavallaan niin kuin ne arvot myös, joihin ihmiset pyrkivät, on aika lailla samanlaisia. Että vaikka mennään toiselle puolelle maapalloa, niin silti ajatellen asioita aika samalla tavalla, just nimenomaan jos puhutaan tulevaisuudesta siitä, mihin pyritään mennä. Ja toisaalta eroja varmasti löytyy siitä, että missä ollaan nyt ja mitkä on akuutteja asioita tällä hetkellä. Ja niihin me perehdytään torstaina ja perjantaina silloin, kun keskustellaan tästä lähemmin.
Voisitko kertoa jotakin esimerkkejä, mistä asioista ajatellaan samalla tavalla?
No nimenomaan mun mielestä ympäristöarvot on yksi hirveän tärkeä asia, josta mä oon keskustellut nyt näiden, nimenomaan näiden Etiopiasta ja Zimbabwesta tulleiden edustajien kanssa. Ja he saapuivat eilen Helsinkiin ja mä sieltä olen heitä vastaanottamassa, että olen viettänyt tässä vuorokauden putkea heidän kanssaan. Niin nämä asiat on, näihin asioihin on aika samantyyppisiä näkemyksiä. Se on se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen.
Niin Saarijärvellä on siis paljon kansainvälistä porukkaa tällä viikolla pohtimassa tätä kehitysyhteistyötä, mutta lisäksi sitten leirin tällaisista varsinaista ylläpitotöistä vastaa työleiri.
Kyllä, joo.
Millaista porukkaa siellä työleirillä on?
Työleirillä on 11 ihmistä ympäri Eurooppaa. Täällä on turkkilaisia, on Italiasta, Espanjasta, Sveitsistä, Unkarista, Tsekeistä ja Puolasta ja sitten yksi bangladesilainen työleiriläinen. Ja he on hurjan innokkaina, siis olivat aivan haltioituneet tästä paikasta ja tosi innokkaina. Täällä nyt tässä katselen paraikaa, kun he putsaavat hiekkarantaa tuosta korsista ja hommailevat innoissaan. Ja se tosi hyvä porukka on täällä kyllä, että hommat on lähtenyt luistamaan loistavasti. Ja nämä työleiriläiset on täällä ollut jo viime torstaista lähtien ja tavallaan rakentanut tiipiitä ja kotia ja näin, niin tätä varsinaista lomeleiriä varten.
Projektivastaava Reetta Jokinen Maailmankylien yhdistyksestä. Osallistujat leirillä ovat siis eri puolilta maailmaa, niin miten hyvin yhteinen kieli on jo löytynyt?
Yhteinen kieli on, mikä ei sinänsä olekaan yllättävä, englanti. Ja se sujuu nyt tällä hetkellä kaikilta. Leirille tulee myös tämmöinen yksi osallistuja, joka on täällä niin kuin tulkkina, mikäli tulkkia tarvitaan. Mutta yhteinen kieli sujuu ainakin tällainen verbaalisesti hyvin ja sitten tavallaan myös tämä yhteinen ihmisyyden kieli, mikä löytyy sitten, kun istuskellaan tuossa iltanuotiolla yhdessä, niin se tuntuu sujuvan aivan loistavasti.
Kertoi projektivastaava Reetta Jokinen Maailmankylien yhdistyksestä. Hänelle soitti tänään iltapäivällä lähetyksessä elokuussa 1999 Anne Haaja. Erilaisia kesätapahtumia Suomessa kyllä piisasi vuonna 1999, mutta oliko niitä jo liikaa? Tätä kysyttiin tänään 10:00 ohjelman puhelinkontaktilähetyksessä. Studiossa Kai Byyman ja Eija Stark.
Ja eiköhän oteta ensimmäinen soittaja sitten langoilta. Eli oikein hyvää aamupäivää, olette Radio Suomen ajankohtaistoimituksen suorassa lähetyksessä.
No niin, poikamies Riijonsuori tässä Helsingistä, hei.
Hei hei. Hei.
Tietenkään niitä ei ole liikaa. Mä oon sitä mieltä, että tietysti jos löytyy niin kun sosiaalinen tilaus ja ihmisiä niin kun siellä käy, niin niin silloinhan se paikkansa on niin kuin täyttänyt. Että tuota, mutta ehkä siinä mielessä tietysti, että näin, sanotaan tämmöisiin niin kuin isoihin tapahtumiin, niin kuin se kesti tavallaan painottu jotenkin enemmän. Että mä tässä rupesin, kaivoin perjantaisen Iltasanoman esiin, jossa oli tapahtumia heinäkuun muutamilta päiviltä mainittu. Ja täällähän on tämmöisiä aivan, kun katsotaan, että miten paljon tapahtuu tämmöisiä paikallisia pieniä tapahtumia, joissa sitten vaalitaan ehkä kansankulttuuria, sitä paikallista kulttuuria ja muuta, niin niitähän on vaikka kuin paljon. Täällä on tomaattipäiviä Närpiössä ja Lohjan joutoviikkoja ja on tervaviikot ja niin poispäin. Tämähän on aivan upeaa, että näitä on niin kuin näin paljon.
Pidäkö tässä nyt sitten sellainen vaara, että nuo suuret massatapahtumat ikään kuin jyräävät nuo pienemmät alleen?
No kyllä, mä uskon, että nämä suuret massatapahtumat saanut, ja varsinkin just ne yleensä sitten ne on tätä, näitä rock-tapahtumia, tämmöisiä perinteisiä isoja, jotka selvästi niin kuin jyrää. Että nyt kun mä tätä kävin oikeastaan tämän ohjelman takia niin kuin lukemaan, niin mä täältä havaitsin, että hyvän aika, että tämmöisiäkin on, että on aivan niin kuin upeaa, että on jotain tervapäiviä ja tomaattipäiviä ja muuta. Että, ja selvästi just tämmöisiä, jotka jossa vaalitaan niin kuin jotain tämmöistä niin kuin kansallista tai paikallista kulttuuria, niin kuin voisi olla kuin Rauman pitsiviikot tai jotkut muut tämmöiset. Että ei mun mielestä sitä liikaa ole. Sitten jotkut painottu enemmän bisnespuolelle ja jotkut sitten taas enemmän niin kuin siihen kulttuuripuolelle, mutta niinhän se aina on. Että mun mielestä jokaiselle, sehän on hyvä vaan, että on tämmöiset, jokaiselle löytyy omansa, kun niitä on niin kuin mahdollisimman paljon. Ja jos niissä käy ihmisiä ja ne ei tuota takapakkia eikä tuota kauheita taloudellista tappiota, niin miksei niitä sitten saisi olla?
Jaa, tästä kesäjuhlajutussa.
Kyllä vaan, joo, aivan.
Joo, kyllä on liikaa ehdottomasti. Ihmiset on koko ajan markkinoilla ja manipuloidaan pois kotoa, vaan ei se ihme, jos lapsetkin on. Lapset on jo 4 vuoden vanhasta, ne jo täytyy osallistua ja mennä ja tulla ja koti on vaan semmoinen, missä käydään nukkumassa, jos keritään.
No mistä päästä näitä kesätapahtumia pitäisi ruveta karsimaan?
No me en osaa sanoa, mutta kyllä niitä turhiakin on. On tietysti hyviäkin joitakin, mutta siitä on tullut semmoinen markkinointitapa, että siinä on sitten kaikki, että täytyy mennä ja siellä on sitä ja siellä on tätä ja ei mun järkeeni niin kyllä mahdu.
Eli sitten tuosta noista kesäjuhlista on tullut ikään kuin tuollaista pakkomielteenomaista puhastelua.
Niin on, että joo, niin on. Et täytyy mennä, vaikkei siitä ole mitään kiinnostustakaan loppujen lopuksi, kun mennään vaan, kun muutkin menee.
Mitäs seuraava soittaja on mieltä? Onko Suomessa jo liikaa kesätapahtumia?
Ei laisinkaan.
Niin.
Mä sanoisin, että nämä paikalliset tapahtumat, pienet tapahtumat, jotka taloudellisesti eivät rasita veronmaksajia ja kokoavat kansaa pieneltä alueelta yhteen tapaamaan toinen toisiaan ja sitten viihtymään paremmin keskenään myöskin arkielämässä, josta oiva esimerkki on esimerkiksi tämä Alavetelin tärväviikko, josta toimittaja äsken mainitsi juuri parasta aikaa, niin siellä tavataan toinen toisensa jopa yli kielirajojen täällä ruotsinkielisen ja suomenkielisen Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan seutuvilla ja lukuisat pitäjätapahtumat kokoavat ihan sopivalla tavalla ja halvalla väkiä yhteen ja on kaikilla hauskaa.
Eli ilmeisesti teidän mielestänne tuollaiset, nimenomaan tuollaiset pienimuotoiset kesätapahtumat, niin ne sangen oivallisella tavalla vahvistavat tuollaista paikallishenkeä.
Kyllä joo, ja ne tekee juuri kesätapahtumasta kesätapahtuman. Eli se, mikä on ilmeisesti kaikkien näiden kontaktiyritysten todellinen tarkoitus, saada ihmiset yhteen ja tapaamaan ja viihtymään keskenään. Nämä suuret massatapahtumat ovat tärkeän kalliita ja siksi toiseksi siellä kyllä ei tunne toinen toistaan. Ja siellä menee esimerkiksi huminaksi ja hulinaksi.
No niin, minä olisin sitä mieltä kans, että näitä kesätapahtumia on liian paljon.
Ja pienet perustelut.
No kun niin minun mielestä niitä on niin samantapaisia on liika paljon, että pitäisi olla niin kuin, että semmoista niin kuin, että vähän niin kuin joka sorttia olisi vain yksi, ettei niin kuin olisi kaikkia niin kuin samanlajin tapahtumia, olisi monella puolella maata ja että niin siinä mielessä niitä on niin kuin liikaa.
Eli liikaa päällekkäisyyksiä.
Niin. Ja että niin kuin samanlaisia on liika paljon, että niin kuin täytyisi olla, että niin kuin esimerkiksi joku tuommoinen suuri musiikkitapahtuma olisi yksi ja sitten olisi taas jotakin vaikka tuommoista niin kuin perinteikäisten jotakin semmoista perinteistä ja kaikkia tämmöistä, että niin kuin olisi vain yksi aina niin kuin Suomessa kaikkia lajia.
Mutta eikö tässä ole se, että meidän tämä kotomaamme on aika iso maantieteellisesti? Ajatellaanpa, että jos yhdellä paikkakunnalla on yhden teeman kesätapahtuma, niin pohjoisesta tai etelästä, kummassa suunnassa se tapahtuma olisikaan, niin on aika pitkä matka tulla tapahtumaan.
Niin kyllä tietysti näinkin on, mutta niin kuin niitä on niin kuin joka tapauksessa, niin niitä on niin kuin lähekkäänkin ihan samantapaisia tapahtumia, että niin kuin Pohjanmaallakin noita kaikkia tuommoisia speliä ja tangomarkkinoita ja tuommoisia kaikkia, niin niitä on ihan vierekkäisissä pitäjissä, niin kaikissa on niitä. Niin mun mielestä niin se on väärin semmoinen.
Onko teillä itsellä sitten suosikki tapahtuma, missä olette käyneet tai minkälaista kenties haluaisitte?
No minä en kovin paljon näissä kesätapahtumissa yleensä käy, että minä viihdyn paljon kotona ja sitten jos minä kuljen niin kuin retkeille meni ihan noin vain muuten, että ei niin kuin mihinkään kesätapahtuma, että voi poikkeilla sitten missä haluaa. Mutta niin kuin tuommoista minä tykkäisin kyllä niin kuin tuommoisesta, että jotakin niin kuin luontoon liittyvää semmoista kesätapahtumaa, että siellä olisi kaikkia tämmöistä retkeilyä ja semmoista luontoaiheista, semmoista, niin semmoisesta minä tykkäisin, jos olisi semmoinen joku.
No toivottavasti joku nyt kuulee tämän toiveen.
Niin.
Kysytään sitten seuraavan soittajan mielipidettä.
Joo, mä oon Virkkunen Sipoosta. Mulla on mökki tuolla, kesämökki tuolla Maaningalla ja siellä on aina semmoiset kuin huiluun ruppeamat. Se on kerran kesässä ja sitten on muikkufestivaalia eri pitäjissä ja mä pidän erittäin tärkeänä tämä sen takia, että vaikka nyt tässä tapauksessa on vähän mökki, kesämökki ja lomavettopaikka Koitseovula, että saa tervehtiä tuttuja näillä päivillä, mutta yleensä ottaen niin kesämökkiläiset ja kun nyt pitäjän väkiluku tuplaantuu, niin se on ainoa paikka, missä saa vähän niin kuin tutustua ja olla rennommin kanta-asukkaihin kanssa.
Joo, itse asiassa olen lukenut näistä huiluun ruppeimista yhden jopa tieteellisesti tehdyn artikkelin ja siinä juuri verrattiin, että se on ikään kuin nykyajan kirkon tällaiset markkinat tai kirkonmäkijuhlat. Eli ennen kuin oli maatalousvaltainen yhteiskunta ja mentiin sesonkien mukaan, juhlat järjestettiin tai sitten oli kirkon tapahtumat, niin tietyllä tavalla nykyaikana tällaiset kesäjuhlat ovat sellainen tapahtuma, missä entiset asukkaat voivat tavata 20 vuoden takaisia ystäviä tai sukulaisiaan. Oletteko samaa mieltä?
Olemme samaa mieltä ja nämä huiluun ruppeimat, niin nämä ei ole yksistään kirkon tapahtuma, vaan tässä on sitten myöskin kirkko mukana ja sitten siellä aina illalla on tanssi ja sitten muuten ja tämmöinen, että tämmöinen solidaarisuus tai tämmöinen siedettäväisyys eri haarojen välillä, tarkoitan haaroja näihin uskomusten välillä ja kyllä tämä on erittäin. Eilen olin Kiikalapäivillä ja Punkalaitumella oli sitten ja ympäri Suomen kun näitä on, niin, mutta se mikä tässä on, niin ne pitäisi pikkusen niin kuin maakunnassa porrastoa ja ovat ilmeisesti porrastanakkeja, että kun laaja tuttava piiri ja haluaa käydä tervehtimässä, niin voisi olla vaikka muikkufestivaalilla ja huiluun ruppaimilla ja niin vähän monissa paikoissa. Ja sitten vielä tuohon sanoisin, että jos on pakkomielen lähteä, niin kyllä sitä pakkomielettä saa sitten muuten hoitaa, eikä vaan, että minun niin on lähettävä kuin naapurilla.
Niin, tuo on hyvä huomio.
Kiitoksia Virkkuselle Sipooseen.
Joo, kiitos.
Kiitos kuulemiin. No niin, ja on sitten aika ottaa seuraava soittaja langoilta mukaan lähetykseen. Eli maanantai-aamupäivää. Olette Radio Suomen suoressa lähetyksessä. Hallota.
Mitä samaa teille?
No niin.
Soittelen täältä länsirannikolta. Olen ensimmäistä lomapäivää tässä viettämässä ja musta ainakin kauhean kiva, että tämmöisiä erilaisia tapahtumia on. Ystävättäreni soitti tuossa just tunti sitten, että lähettäisikö huomenna käymään Mustion antiikkimarkkinoilla ja sehän sopii. Sitten tässä on osallistuttu Naantalin musiikkijuhliin ja menossa Porin jatseihin ja sitten ne sattuu kohdalle sopivasti, kun täällä liikenteessä on, niin ihan kiva tutustua ja nähdä. Ja sitten on kiva, kun on mahdollisuus ostaa erilaisia tuotteita, maalaistalojen omia, kaiken maailman hilloja ja muuta hauskaa. Ja sitten tapaa ihmisiä.
Taidatte yllättäviä,
kiintuttavia. Taidatte olla ensimmäinen soittaja, joka on ihan rehellisesti erittäin innokas kesätapahtumien kannattaja ja kävijä myös.
En mä juokse niihin välttämättä, vaan jos kohdalle sattuu. Ja sitten jos on jotain mukavaa tapahtumaa muutakin, niin kyllä musta on ihan kiva. Kun suomalaiset on kuitenkin kuin karhut pesässään talvella, niin tässä on kiva nähdä, että kesä tekee ihmeitä ja ihmiset on iloisia yleensä. Ja sitten tuo, että se on myös kerälaista luovuutta, että keksitään ja löydetään tämmöistä omintakeista. Mutta ei se tarkoita sitä, että siellä pitäisi juosta hullun lailla kielivyön alla ja hankkia stressiä päinvastoin. Tämähän on tarkoitus nimenomaan siihen stressin laukaisuun.
Mm. Niin niinhän se on, että suomalaiset juhlivat mieluiten nimenomaan juuri kesäaikaan. Eli taitaa olla vähän niin, että talvella ei sitten oikein ehdi eikä jaksa.
Joo, no se kesähäitä saisi kyllä vähentää, että kun ihmisillä on muutakin tekemistä kuin istua sekin tylsissä häissä.
Aivan, eli häät talvella.
Kun on pimeätä ja kurjaa, niin silloinhan sitten sitä sen tyyppistä tarvittaisiin.
Mm, hyvä huomio.
Mm. Täältä Sodankylästä hyvää päivää.
Päivää.
Täältähän kuuluukin hyvän, kun täältä on alamäki sinne etelään.
Näinpä.
Joo, ja Suomi juoksee on melkoinen tapahtuma aina täällä Lapissa, sitä seurataan, mutta nyt pääsin menemään niin, että ei Sodankylän kohdalla mennä päässyt näkemään ollenkaan, mutta onhan se tästä mennyt, kun Oulun lääniä kohta, Oulua kohta lähentelevät, sanottiin tuossa paikallisradiossa. Mm-hmm. Sittenhän niitä tapahtumia on kyllä minun mielestä ihan sopivasti. Sillä tavalla, että joka haluaa osallistua, niin nyt alkaa tangomarkkinat siellä Seinäjoella ja sitten Kittilän markkinat tulee tässä lähiaikona, joka on kansantapahtuma koko Lapissa. Ja sitten sitä luonnosta, kun joku puhui luonnosta, no Sodankylässä on luontopolku, jossa on taiteilijat järjestänyt semmoisen näyttely, joka on hyvä kiertää ja 2 kilometriä pitkä polku, joka on tuossa Pappilanniemessä ihan semmoinen helmi Sodankylässä. Ja sitten on sen jälkeen alkaa hillasesongit ja kaikki semmoiset, johon osallistuu koko Suomen kanssa. Hmm. Tervetuloa Lappiin.
No teillä on ilmeisesti tapana osallistua tällaisiin kesärientoihin.
No ei sen kummemmin, mutta katsotaan nyt sivusta, niin kuin Suomi juoksukin, niin sitä niin kauan kuin sitä on ollut, niin sitä on aina innolla seurattu, koko kylä tulee katsomaan, kun katsomaan eteläläisiä. Se on minusta suuri tapahtuma siinä mielessä, että siihen osallistuu niin suuri määrä suomalaisia.
Hmm. Tuntuuko teistä siltä, että tällaiset kesätapahtumat, että ne juuri sopivalla tavalla vahvistavat paikallishenkeä?
Kyllä, ehdottomasti. Ja sanotaan, että ne niin kuin sekoittaa koko Suomen kansaa silmästä, kun ne esiintyvät ja kulkevat ympäri Suomen, niin se on semmoinen hyvin semmoinen suuri kulttuuri ja semmoinen sivistävä asia.
Tuohon malliin tuumailtiin kesäjuhlista tänään 10:ltä lähetyksessä. Heinäkuun 5. päivänä vuonna 1999. Studiossa olivat Kai Byman ja Eija Stark.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.